ሰላም ሰላም ብዬ ናይ ክብሪ ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ኣለኹም? ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ወያነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ግደፈዎ ኣለና ንኢትዮጵያውያን ይምልከት፣ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ንኤርትራውያን ይምልከት መልእኽቲ ግደፍ ሓላልፍ ተስፋ ይፍልእ ሞንዛብ
ሓደ ሰብ መልእኽቲ ገዲፍ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ኣመልኪቱ ኤርትራ ንኤርትራውያን ጥራያ ወዲ ኣፈወርቂ ንዘላለም ፕሬዚደንት ታንክ ዩ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ይቕንል ንመቕረብቲ ሰሚዕኩሞም ዶ ኣይተ ዳናልድ ትራምፕ ንታቸም ዝበሉ ጎሲዑ ወፂኡ እምበዓር ልቢ ግበሩ ዝኩሉሽ ዓነ እውን ዝፀውዮ ፅዋታት ኣስተቅልዎ ንኣማጠጠው ኢሎም ይፈልጡ ሞ የቕንል ዘርኣብሩክ እየ ንመቕረብቲ እውን ክብረት ይሃብለይ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንወያኒ ዳፈልጠምካ ንስኻ ኣትውካ ንፅኻ ኣዲስ ኣበባ ዳተኸያ ንስኻ ኩሉ ችግር ምንጭ ንታዋኻ ስለ ይኮኑ ንሱና ንርኢ ዘለና እሞ ናቐድለለይ ተወስደበልካቲ ዋሽንግተን ዲሲ
ብሓደ ትብኒ ክልተኛ ረድዮ ኣሜሪካ ዛርከስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረቡ ሰሚዐ እዮም ወያነ ብዓንቀር 39 ንምፍልጫዎ ድማ ንምፍልጥልላ ዝገብርዎ ዘሎ ነገርና እዮም ኣብና ኢሎም ዋ እንታይ እዩ እንዴት ካ ኮስተርካስ እንዴት ናይሰምሑ ዝተባረ ኣረበጃካቱ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነስ እንታ ክብ ንደል ኣብ ህዝብ ንህዝብ ክልተ ወገናት ዘቅረብኩሞም ሰሜናዮ ብሸነኽ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ጭብጢ እንተይኮነ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቡ ነበረ ናይ ምድጋፍ ክገልፅ ከሎ እቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሕድሕድ ነጥቢ ብዝርዝር እንዳገለፀ ስለዘረድአና ኣድንቆ ደሊ ካሊእ ግዜ ድማ በትረ ሰፊሕ ርእስቲ ክህልወካ እንተሎ ብሰብ እዚ እንተተዕድመልና ደስ ይብለና። ታንክ ዩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝሃቦ ዘረባ ክልተ ሰባት ኣቅሪብኩም ነርኩም እንተኾነ እቲ ደቕረብኩሞም ሰባት ጠቕሊሎም ናይ ህወሓት እዮም ናይቲ ዘረባት ትንታነ ድህቡ ሰባት ኣይኮኑ ኣብ ክልቲኡ ወገን ደይብሎም ከተምፅእ ኣለካ ቻው።
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት ሰላምታ ክብለኩም ደሊ ትረስልጣን ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ካብ ስዊድን ገብረስላሴ ርኣያን ካብዚ ድማ ካሕሳይን ዘቅረብዎ ብጣዕሚ ተየዳለወ እንተየዛብዐ ዝዛረቦ ዝነበረ ካብ ስዊድን ኣርኣያ ገብረስላሴ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። በትረስልጣን ቴንኪዩ ቀፅለሉ ከምኡ ናገበካ ውሽጣዊ ሓሳባት ኩሉ ኣምፅኢኻ ንህዝብና ክተስምዖስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ታንክ ዩ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክመለኩም መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቅን ሰሓብን እዩ። ምስ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ገብረስላሴ ኣራያን ኣቶ ካሕሳይ ክብሪ ኣብን ዝገበርኩምሞ ዕላል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ግን ሓንቲ ካብ በትረስልጣን ወይ ካብ ካሕሳይ ክብራት ክትመፅ ተፀቢያ ነይረ ሓንቲ ሕቶ ኣይረክብኳን። ግን ኣነ ክዓደግካ እዚ ኩሉ ክሳራን ነክራን ስደትን እንዳራኻ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ተቐቢል እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዘይበልካ እዚ ሃገርማ ክን እሞ ክትሕስበላ ኢልአ ሰላም ንዓኹም ንኩሉ ህዝብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሰልባካ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዘቅረብኩሞም ገብረስላሴን ካሕሳይን ዝበሃሉ ስሚዕና ገብረስላሴ ዝበሃል ጀካቲ ኩሉ ሰዕዱ ይበሃል ዘረባተ ዘይኮይኑ ሓንቲ ቁኑዕ ትንታነ ምፀ እቲ ባዕሎም ዝኣመኑሉ መሽምሽና ኢና ተባላሽና ኢና ብሕጅብ ክዕና ኢና ዝበሉሉ ንኡ ተተደግመሲ ከነገሩ ሓይሊ ክህቦም ንወያነ ኤንድ ኦፍ ጌም ምባሉ ፕረዚደንት ቁኑዕ ገምጋም ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ስደተኛታት ከዓ ስደተኛስ ኩሉ እዩ ድኸይድ ዘሎ እንተዳ ዘይሓልየሎም ኮይኑ እቶም ካብ ዓዱ ድወፁ ዘለዉ ኣሕዋቱን ንየመን እዮም ዝስደጡ ዘለዉ ከዓ ዝዓጃ ምምራሕ ኩናት ተኮይኑ ግን መሬት ናይ ዶብ እዩ ተጀሚሩ ዝብል ብኣዋጅ መልክዕ ዝተፈልጠ ናይ ወያነ ከሎ ሕጂ ካልእ ተምፂኢሉ ገደዶ እንተዳታ በዓልቲ ኮንስቲቱሽን ኢሉ ዝምካሓላ ኢትዮጵያ ንትህዝቢ ስቅያቱ ኣኺሉሉ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ በጃሃትኩም እዛ መልክት እዚኣ ተሓላልፍኩለይ ኣቶ ገብረ ስላሴ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኮኑ ሃገራት ኣብ ማሰርቲ ናፍስካዮም ዶየሉ ብል ኣብ ዓዲ ዕራብ እንደያ ሸሓት ኢትዮጵያውያን መንእስያት ዶይኮኑ ተሳቀዮም ዘለዉ ኣብ ኤሮጳስ ዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተቐነዮ ክንደኦም ሞቶም ንምንታይ ናትካ ከይረኣኻ ናይ ሰብ ጥራይ ትርኢ ትፀገም ናይ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ደሎ ኣፍሪካ ብኢስት ኣፍሪካ ብፍላይ እዛ ድማ ከዓ ኣልዕሎምና ኤርትራውያን ኢሉ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብዒሉ ውግኣሉ ኢሉ ንምንታይ ዳ ናብ ኢትዮጵያ ዘይተወሰነት ኢትዮጵያዊት ክትኮይኑ ባድመ ንምንታይ ዶ ዝወሰነት ሕጂ ውን ሒዝዋ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኣ ናይ መጨረሻ ንሬድዮ ኣሜሪካ ዘመሓላልፋ ዘለኹ መልእኽቲ እያ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ብዛዕባ ናይ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘቕረብኩሞም ሓደ ብወገን ኢትዮጵያ ሓደ ብወገን ኤርትራ ብወገን ይ ፅቡቅ ተዛሪቡ ምክንያቱ ካብ ስምዒት ወፅኦም ደዲመስሎም ምዝራቦም ፅቡቅ እዩ። ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ዝያዳ ካብ ኤርትራ ሲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ደሎ ህዝቢ ዝተሸገረ ይመስል ብዛዕባ እቲ ኣብ ጭንቅ ናብ ሽግርን ዝነብር ደሎ እዚ ኤርትራ እንተዝዛረብ መምሓረሉ ይብል ብዛዕባ ወያነ ግን ወያነ ይጨነቕሉ ይብሎ የቐኒ ኣለዎ ጎይቶም እዩ።